Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 29. april. Ovo su najvažnije naslovi dana. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo postupak protiv 14 osoba, među kojima i protiv bivšeg ministra ekonomije Branka Vujovića, zbog 127 miliona eura štete koju je država pretrpjela u slučaju palih garancija za KAP. Ukida se policijski sat za dane praznika, zabrana međugradskog saobraćaja vikendom ostaje na snazi. Od danas revakcinacija građana koji su primili AstraZenecinu vakcinu. Evropska unija upozorava da Kina i Rusija sprovode kampanju dezinformacija o vakcinama za COVID koje su razvijene na zapadu. Američke vlasti uhapsile navodno glavnog operatora web stranice za pranje novca kriptovaluta. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović ponovo najavila skori početak masovne vakcinacije crnogorskih građana.
Najvažnija informacija sa ovoga presa danas za sve građane i građanke Crne Gore jeste da 201.200 kineskih Sinopharm vakcina nalazi se na putu za Crnu Goru. Iz Pekinga su krenule 28. aprila i 1. maja stići će na naš aerodrom.
U emisiji između ostalog poslušajte i koliko je Srbija blizu kolektivnog imuniteta na koronavirus, epidemiolog Zoran Radovanović.
Ja sam ranije koristio metaforu da je to pokretni cilj. To nije reka koju prepivate pa ste na sigurnom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Davanje druge doze vakcine AstraZeneca počinje danas, a iz Instituta za javno zdravlje tvrde da raspolažu dovoljnim količinama vakcine britansko-švedskog proizvođača. Kazali su i da vakcinacija drugom dozom može da počne prema redoslijedu koji je ranije zakazan, te da građani bez zakazivanja i najave drugu dozu mogu da prime bilo kada u intervalu 4 do 12 sedmica od primanja prve doze. Kazali su i da je najavljeno da će nove količine stići krajem mjeseca. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 33 pacijenta pozitivna na koronavirus. U kliničkom centru, kako su kazali iz te ustanove, nalazi se 89 pacijenata sa COVID infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 2411 COVID slučajeva. Vlada bi danas trebalo da usvoji novi paket mjera podrške za drugi kvartal u cilju očuvanja radnih mjesta i likvidnosti. Iz vlade je najavljeno da će nove mjere podrške privredi i građanima biti prezentovane u 14 sati nakon sjednice, a nove mjere prezentovaće premijer Zdravko Krivokapić i državni sekretari u ministarstvima ekonomskog razvoja i financija i socijalnog staranja Milena Lipovina-Božović i Janko Odović. Pripadnici čete vojne policije završili su napredni kurs obezbjeđenja VIP ličnosti na prestižnoj izraelskoj IMI akademiji, namijenjenoj obuci antiterorističkih jedinica. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, polaznici su usavršavali procedure taktičkog kretanja na otvorenom i u zatvorenom i formacije tokom obezbjeđenja VIP ličnosti. Iz ministarstva su kazali da je ovo prvi put da je vojska Crne Gore ostvarila takvu saradnju sa izraelskim oružanim snagama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 9 osoba koje tereti za organizovani kriminal i međunarodnu trgovinu i krijumčarenje veće količine kanabisa i sintetičke droge Speed. Grupa je u više navrata nabavljala veće količine opojnih droga koju je iz Albanije prevozila na područje Bosne i Hercegovine te vršila dalju prodaju, piše u saopštenju Tužilaštva Bosne i Hercegovine. NATO podržava napore za ponovno pokretanje dijaloga Srbije i Kosova, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u razgovoru sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem u Briselu. U saopštenju NATO-a navodi se kako je Stoltenberg u razgovoru sa Kurtijem naglasio da dijalog ostaje jedini način za postizanje trajnog političkog rješenja na Zapadnom Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina i Rusija pojačale su kampanje dezinformacija koje sponzoriše država ocrnjujući vakcine protiv COVID-19 razvijene na zapadu, istovremeno promovišući svoje, navodi se u izvještaju Evropske službe za spoljne poslove, a prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Iz te službe navode da takozvana diplomatija vakcina pokušava da potkopa povjerenje u vakcine zapadne proizvodnje, institucije Evropske unije i zapadnoevropske strategije vakcinacije. Američka kompanija Moderna saopštila je da uvećava globalnu proizvodnju anti-covid vakcine u nastojanju da proizvede do 3 milijarde doza u 2022. godini. Kompanija predviđa da će ove godine isporučiti između 800 miliona i milijardu doza svoje vakcine. Inače, vakcine Moderne odobrene su za upotrebu za odrasle u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u drugim zemljama. Američke vlasti uhapsile su navodno glavnog operatora web stranice za pranje novca kriptovaluta Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, državljanin Rusije i Švedske, uhapšen je u Los Angelesu 28. aprila zbog tri optužbe u vezi sa pranjem novca. Uprava za unutrašnje prihode optužuje Sterlingova da je pokrenuo Bitcoin Fog, koji je radio kao servis za prikrivanje izvora Bitcoina u trgovanju, posebno na takozvanim darknet online tržištima drogom i drugim ilegalnim proizvodima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je postupak protiv 14 osoba, među kojima je i bivši ministar ekonomije Branko Vujović, zbog 127 miliona eura štete koju je država pretrpjela u slučaju palih garancija za kombinat aluminijuma u Podgorici. Tužiteljka Lidija Vukčević kazala je na konferenciji za novinare da tužilaštvo osnovano sumnja da su u toku 2009. godine Branko Vujović i Darko Konjević i ostali okrivljeni zloupotrijebili službeni položaj prilikom davanja garancija kombinata aluminijuma i toj firmi i Nikšićim boksitima pribavili protivpravnu imovinsku korist.
Nakon analize prikupljenih podataka i dokaza, specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo krivični postupak protiv 14 lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 3 u vazi stava 1 krivičnog zakonika Crne Gore. Naime, iz prikupljenih podataka i dokaza proizilazi osnovana sumnja da su u toku 2009. godine u Podgorici u svojstvu službenih lica, i to okrivljeni VB u svojstvu ministra ekonomije Crne Gore, zatim okrivljeni KD u svojstvu pomoćnika ministra ekonomije Crne Gore, okrivljeni MZ i okrivljeni NG u svojstvu samostalnih savjetnika u Ministarstvu ekonomije Crne Gore, okrivljeni RD u svojstvu sekretaru Ministarstvu financija Crne Gore, te okrivljeni BS, KŠ, MB i BI u svojstvu članova odjeljenja za pripremu državne pomoći Ministarstva financija Crne Gore, okrivljeni BM u svojstvu predsjednika Komisije za kontrolu državne pomoći Ministarstva financija Crne Gore i okrivljeni BRKD, PVMR kao i BS u svojstvu članova navedene komisije, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili kombinatu Aluminijum AD Podgorica i rudnicima boksita AD Nikšić protivpravnu imovinsku korist, a nanijeli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 127 miliona 425,82,04 eura.
Čuli smo tužiteljku Lidiju Vukčević sa konferencije za novinare.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Preko 200.000 kineske Sinopharm vakcine stiže u Crnu Goru 1. maja, kada će prema tvrdnjama zdravstvenih čelnika početi više puta najavljen proces masovne vakcinacije stanovništva. Novim epidemiološkim mjerama Ministarstva zdravlja i u narednom periodu Crne Gori će na snazi biti zabrana međugradskog saobraćaja vikendom. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Kontingent od više od 200.000 kineske vakcine 1. maja dolazi u Crnu Goru, što znači da će na vrijeme početi proces masovne vakcinacije stanovništva, kako su inače više puta najavljivali iz Ministarstva zdravlja. To je na današnjoj preskonferenciji, saopštavajući nove epidemiološke mjere, kazala ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Da 201.200 kineskih Sinopharm vakcina nalazi se na putu za Crnu Goru. Iz Pekinga su krenule 28. aprila i 1. maja stići će na naš aerodrom. Dakle, masovna vakcinacija započeće u očekivanom terminu i očekujemo da će odziv građana biti dobar.
Prema njenim riječima, u Crnoj Gori i dalje ostaju na snazi ranije mjere zabrane međugradskog saobraćaja vikendom, dok se policijski sat ukida samo za noć između subote i nedjelje. Ministarka je ponovila i da granice Crne Gore ostaju otvorene za državljane Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, koji u Crnu Goru mogu ući bez PCR testa. A od jutra će novi režim, prema njenim riječima, važiti i za državljane Mađarske.
Da naši državljani, po pravilu reciprociteta sa državljanima države Mađarske, mogu slobodno da putuju između ove dvije države uz test, odnosno potvrdu o vakcinaciji, koja će biti validna bez obzira kojom vakcinom su vakcinisani. Također, za razliku od prethodnog perioda, država Mađarska priznavaće PCR testove koje naši državljani ili njihovi državljani ili bilo koji drugi urade u državi Crnoj Gori.
Trenutna epidemiološka kriva u Crnoj Gori pokazuje najbolji nivo od septembra ove godine, što je rezultat poštovanja epidemioloških mjera, kazao je na preskonferenciji Igor Galić, direktor Instituta za javno zdravlje. Naime, od 24 crnogorske opštine, čak 23 imaju ispod 800 aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, što je, objasnio je Galić, veoma važno za predstojeću turističku sezonu.
Što se tiče nekih konkurentskih turističkih destinacija, vidimo da Crna Gora tokom cijelog aprila mjeseca bolje stoji po pitanju broja novooboljelih u odnosu na Kipar, Tursku i Hrvatsku, vrlo blizu Grčkoj, Italiji i Španiji.
Direktorica najveće zdravstvene ustanove u zemlji, Kliničkog centra Crne Gore, Ljiljana Radulović, je kazala da se brojke sa terena o padu broja novooboljelih reflektuju i na rad svih crnogorskih bolnica.
Ovako optimistične brojevi su nas natjerili da sagledamo ceo prethodni period i od početka epidemije u našoj bolnici se lečilo 2664 pacijenta, a ono što nas posebno raduje jeste da od toga 2262 pacijenta otpušteno kućama kao izlečeni.
Podsjetimo, do sada je prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo oko 40.000 građana Crne Gore ili 6,4% stanovništva, a revakcinisano je 3,3%. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Procenat zaraženih koronavirusom višestruko je manji kod vakcinisanih građana, pokazala je studija sprovedena u Kragujevcu, gradu četvrtom po veličini u Srbiji. Također, broj težih oblika COVID-19 sveden je na decimale. Konkretno, verovatnoća oboljevanja od upale pluća 3 puta je manja nakon samo jedne doze vakcine, 6 puta posle revakcine, dok je 3 nedelje nakon revakcinacije za čak 15 puta manja nego kod nevakcinisanih. Istraživanje je pokazalo sličan odnos i kada je reč o broju hospitalizovanih Kragujevčana. Od 28.630 vakcinisanih koji su obuhvaćeni studijom, u bolnicu je moralo 6 građana koji su se razboleli 3 nedelje posle revakcine, što je svega 0,02%. Pomenuti podaci obuhvataju period od 1. januara do 31. marta 2021. godine, a studija o efikasnosti vakcina i dalje je u toku. Sprovedena je pod okriljem Doma zdravlja Kragujevac, koji prikuplja sve podatke o broju obolelih i vakcinisanih u tom gradu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije o tome koliko je Srbija, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, blizu kolektivnog imuniteta na koronavirus. Do sada su procjene naučnika u svijetu bile da bi taj cilj ostvarile zemlje sa ukupno 70-80%, pa i više vakcinisanih i onih koji su preležali COVID. Prilog Ljudmile Cvetković.
Kolektivni imunitet je dinamična stvar, objašnjava ZRS Zoran Radovanović, epidemiolog i profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Ja sam ranije koristio metaforu da je to pokretni cilj, da to nije reta koju prepivate pa ste na sigurnom.
Prema podacima Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu vlade Srbije na dan 27. april u Srbiji je dato 3.325.000 doza vakcina. Od toga prvih doza 1.971.000 i 1.354.000 drugih doza.
To čini da evo učestalost bolesti pada. Znači što u delovima zemlje gde je obuhvat bio bolji. Ali još uvijek to nije dovoljno da se suzbije epidemija.
Direktor Kancelarije za informacijone tehnologije je upravo Mihajlo Jovanović rekao je za RTS da do kolektivnog imuniteta treba da se vakciniše još 1,5 miliona građana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su procene stručnjaka da bi Srbija mogla da dođe do kolektivnog imuniteta krajem juna. Broj stanovnika u Srbiji je prema procenama Republičkog zavoda za statistiku za 2019. godinu 6,9 miliona. Epidemiolog Zoran Radovanović je naveo da epidemiološka situacija zavisi od dalje vakcinacije, od priliva vakcina i koliko populacije prihvata imunizaciju.
Ako bi ta dva uslova bila ispunjena, onda bismo i mogli negde do leta da dobacimo do 3,5 miliona vakcinisanih. Kad je došlo, jeste ambiciozno, ali mogli bi do toku leta. I onda već bili bismo u situaciji kao Izraelci da bole se, ali da sporadično, pa onda sve manje. Dakle, ne bi bilo 5.000 novo zaraženih svakog dana, nego bi taj broj bio ispod 100.
Prema zvaničnim podacima, na sajtu COVID-19.rs u Srbiji je 28. aprila registrovano 2138 novo obolelih. Krajem novembra i početkom decembra beleženo je oko 7000 zaraženih dnevno. Kolektivni imunitet je otpornost na bolest koja postoji u zajednici, stiče se ili prebolevanjem bolesti ili imunizacijom. Prve procene svetskih stručnjaka navodile su kao granicu za sticanje kolektivnog imuniteta na COVID-19 da je oko 70% populacije steklo otpornost. Međutim, s obzirom da je reč o novoj bolesti i da još uvek nisu poznati podaci koliko dugo deluje prirodni imunitet, a koliko onaj stečen imunizacijom, procene se menjaju.
Tako je potrebno više 85% da bude takvih otpornih, ali to opet nije tako jednostavno, jer nikad nije 80% u celoj zemlji, nego uvek imate džepove.
Direktor Kancelarije za informacione tehnologije je upravo Mihajlo Jovanović naveo je za RTS da je najviše vakcinisanih građana u Beogradskoj opštini Stari Grad, preko 60%, ali da ima lokalnih samouprava koje beleže jednocifren procenat vakcinisanih, poput Tutina na jugozapadu Srbije, koji ima 7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Aktivisti za ljudska prava u Hrvatskoj osudili su izjavu predsjednika te države, inače članice Evropske unije Zorana Milanovića, da je haška presuda Tihomiru Blakšiću politička. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ta izjava opasna je za Hrvatsku i dodatno destabilizira Bosnu, poručuju naši sugovornici. Za naš program govori predsjednica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić.
Izjava predsjednika Republike je neprimjerena i dovodi u pitanje značaj sudski utvrđenih činjenica. Iznimno je važno da se interpretacije zločina iz prošlosti i prošlosti 90-ih temelje i na sudski utvrđenim činjenicama.
Milanović je u ponedjeljak 26. travnja u uredu predsjednika ugostio zapovjednika HVO-a, među kojima je bio i Blaškić. A na novinarsko pitanje dan kasnije zašto je ugostio i osuđenog ratnog zločinca, odgovorio je.
Da je gospodin Blaškić odgovoran za nešto za što je recimo odgovoran Ratko Mladić, ja ga ne bi primio. Ali s obzirom da takvih kod nas nema, primio sam njega i primit ću Petkovića kad izađe iz zatvora, to će nam se biti uskoro, zato što on nije ratni zločinac. To da je odgovarao za određene prijestupe je. Ovo što je Blaškiću dosuđeno je politička presuda, kao i Petkoviću.
Vesna Teršelić međutim podsjeća da je Haški sud jasno utvrdio zločine koje je HVO počinio tijekom rata u BiH, od Ahmića do logora Heliodrom i Dretelj, i javno postavlja pitanje.
Koju tu poruku šalje svima koji pripremaju udžbenike iz najnovije povijesti za mlade generacije? To je problem i u Republici Hrvatskoj, a još je puno veći problem u susjednoj Bosni i Hercegovini, koju ovakve izjave dodatno destabiliziraju.
Ona kaže kako sa žaljenjem prati što je Milanović prvo primio zapovjednike HVO-a, a nakon toga ovako govori o pravomoćnim presudama Haškoga suda. Predsjednik Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Zoran Pusić u izjavi za naš program podsjeća da je Milanović već prošlog ljeta vrlo negativno i bez argumenata govorio o Haškom sudu.
Ono što govori Milanović je zapravo politikanstvo. Haški sud ju se svašta može prigovoriti, ali ovisi s koje pozicije mu prigovaraš. Ako si predsjednik, onda ipak moraš imati u vidu kako ti je vlastito pravosuđe i šta je ono napravilo. On je prigovarao Haškom sudu samo u kontekstu da je osudio neke od vojnika iz Hrvatske, je to moj glavni grijeh.
Po njegovoj ocjeni, ove Milanovićeve izjave nisu bezazlene.
Što se tiče dezolviranja Haškog suda, Milanović je opasan za nas, za Hrvatsku. Ono što ja njemu zamjeram je da on taj stvari lupa bez jednih argumenata. A ako ih upotrebi, onda su argumenti krivi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad nataliteta i brzo starenje u najmnogoljudnijoj zemlji na planeti mogli bi da se odraze na napredak ekonomije Kine, ali i da povećaju pritisak na Peking da relaksira politiku kontrole rađanja i brže pomeri starosnu granicu za odlazak u penziju, pišu svetski mediji. Kina se sprema da prijavi pad broja stanovnika, prvi u posljednjih 5 decenija, posle popisa čije je objavljivanje prolongirano zbog osjetljivosti pitanja i usaglašavanja vladinih odeljenja o mogućim implikacijama, navodi list Financial Times pozivajući se na svoje izvore. Očekuje se da će posljednji kineski popis koji je završen u decembru, ali koji tek treba da bude objavljen, prijaviti ukupan broj stanovnika te zemlje na manje od 1,4 milijarde. Pad broja stanovnika mogao bi da ocenjuje taj londonski list bude veliki danak najvećoj azijskoj ekonomiji, što bi uticalo na sve, od potrošnje do brige o starijima. Priznanje pada broja stanovnika moglo bi da poveća pritisak na Peking da promeni politiku planiranja porodice i da podstakne parove da imaju više dece, ukazuje Reuters. Kina je 2016. ukinula višedecenijsku politiku jednog deteta u nadi da će povećati broj beba, zamenivši tu meru politikom 2 deteta. Tada je također postavila cilj da poveća brojnost svog stanovništva na oko 1,42 milijarde do 2020. sa 1,30 4 milijarde u 2010. Međutim, naglašava Reuters, natalitet je nastavio da opada. Nedavni radni dokument Narodne banke Kine pokazuje da su kreatori politike sve zabrinutiji da bi uspon zemlje mogao da bude osujećen demografskim faktorima, piše časopis Forbes. Centralna banka pozvala je Peking da ukloni ograničenje broja dece koju porodica može da ima i zalaže se za politiku koja ohrabruje troje i više dece po porodici. Manji broj ljudi znači manji rast potrošnje i veći pritisak na bruto društveni proizvod zemlje, ukazuje Forbes, dodajući da manji broj radnika također znači manje sredstava za penzije, zdravstvo i druge socijalne usluge. Narodna banka Kine procenjuje da će teret starenja dovesti do toga da će vladini penzioni rashodi skoro utrostručiti svoj udeo u BDP-u, pa je razumljiv strah mlađih radnika koji su primorani da snose troškove penzije i zdravstvene zaštite za sve veći broj starijih osoba. Kina je u pokušaju da se pozabavi jednim od najurgentnijih pitanja u zemlji prošlog mjeseca saopštila da će postepeno pomerati zakonsku starosnu granicu za odlazak u penziju u narednih 5 godina, piše New York Times. Ideja je međutim duboko nepopularna. Kineska vlada odustala je od prethodnih napora da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju 2015. suočena sa sličnim negodovanjem. Ovog puta izgleda da je rešeno da promeni standard koji je, kako navodi američki list, postavljen sredinom prošlog veka kada je očekivani životni vek bio dosta niži. Uz pad nataliteta očekuje se da će više od 300 miliona ljudi, odnosno oko petine stanovništva, do 2025. imati preko 60 godina. Rezultat je, zaključuje New York Times, ono što stručnjaci nazivaju ozbiljnom pretnjom kontinuiranom ekonomskom rastu Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku Svijet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden uputio Amerikancima poruku nade i ekonomskog preporoda u svom prvom govoru prije zajedničkog zasjedanja Kongresa, dok se nacija izlači iz razorne pandemije koju je prouzrokovao koronavirus. Svijeti Asija Hafner.
U obraćanju 28. aprila Joe Biden je predstavio dostignuća svoje administracije, među kojima je na prvom mjestu vakcinacija protiv smrtonosnog virusa koji je ubio više od pola miliona Amerikanaca. Proces vakcinacije predsjednik SAD je opisao kao jedno od najvećih logističkih dostignuća u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Vakcinišite se, uzmite vakcinu, dostupne su, poručio američki predsjednik u obraćanju članovima Senata i predstavničkog doma Američkog kongresa, dodavši da će u prvih 100 dana njegovog mandata biti dato 220 miliona vakcina. Međutim, rekao je da vlada mora učiniti više kako bi podigla zemlju na noge i osigurala da vodi svijet u narednim decenijama, predstavljajući svoj plan potrošnje za infrastrukturne projekte. Biden je izložio detalje svog američkog plana u iznosu od 2,3 milijarde dolara za zapošljavanje tokom obnove državne infrastrukture, uključujući tehnologiju, čiste energije, vodu i transport. Amerika ponovo kreće naprijed i ne možemo sada da se zaustavimo. Takmičimo se sa Kinom i drugim zemljama da pobjedimo u 21. vijeku, rekao je naciju uči svog 100. dana na vlasti.
Što se tiče Rusije, znam da to zabrinjava neke od vas, ali bio sam veoma jasan sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da nećemo tražiti, izvinite, eskalaciju, ali njihove akcije će imati posljedice ako se ispostavi da su navodi tačni. Tako da je naš odgovor direktno proporcionalan u odnosu na rusko mešanje u naše izbore i sajber napade na našu vladu i kompanije. Uradili su obe stvari i rekao sam im da ćemo im odgovoriti na to. I hoćemo. Ali također možemo sarađivati kada je to u našem zajedničkom interesu. Sarađivali smo oko produženja ugovora novog starta o nuklearnom naoružanju, a radimo isto i po pitanju klimatskih promjena. Ali Putin shvata da ćemo mi odgovoriti.
Ankete pokazuju da više od polovine Amerikanaca odobrava posao koji je Biden do sada radio, ali očekuje da će se njegova administracija u Kongresu suočiti sa dugotrajnom borbom. Najteža borba bit će u Senatu koji je podijeljen pola-pola između Republikanaca i Demokrata.
Vrijeme je za podsjećanje na najvažnije naslove dana. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo postupak protiv 14 osoba, među kojima i protiv bivšeg ministra ekonomije Branka Vujovića, zbog 127 miliona eura štete koju je država pretrpjela u slučaju palih garancija za KAP. Ukida se policijski sat za dane praznika, zabrana međugradskog saobraćaja vikendom ostaje na snazi. Od danas revakcinacija građana koji su primili AstraZenecinu vakcinu. Europska unija upozorava da Kina i Rusija sprovode kampanju dezinformacija o vakcinama za COVID koje su razvijene na zapadu. Američke vlasti uhapsile navodno glavnog operatora web stranice za pranje novca kriptovaluta. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 29. aprila. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.